Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. I ovo polusatno druženje počinjemo o naslovima dana. Sud obustavio prekršajni postupak protiv istoričara i profesora Bobana Batričevića zbog kolumne koju je u avgustu objavio na anteni M. Od danas je u crnogorskim trgovinama ograničena cijena za više od 500 artikala. Rusija ponovo dronovima gađala Kijev i Harkiv. Turske vlasti uhapsile 147 osumnjičenih pripadnika militantne grupe takozvana Islamska država. U Saveznoj američkoj državi Maryland proglašeno vanredno stanje nakon urušavanja mosta u Baltimoru. A iz tematskog dijela emisije najavljujemo. Kandidatura Miloša Radinovića za ambasadora u Moskvi, koji je od toga odustao kada je objelodanjeno da je i državljanin Rusije te da sarađuje sa jednom ruskom partijom, ponovo je otvorilo pitanje kakve profesionalne reference treba da ima ambasador Crne Gore. Profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević.
Ono što je vrlo značajno prilikom postavljanja kandidata u nekoj drugoj zemlji je da ukoliko je taj kandidat živi u toj zemlji, nema nikakvih ekonomskih kontakata, da ne može sticati profit i da nije sticao profit u toj zemlji, znači da se ne bavi lukrativnim aktivnostima, što je strogo zabranjeno Bečkom konvencijom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud za prekršaje je obustavio postupak protiv istoričara i profesora Bobana Batričevića zbog kolumne koju je u avgustu objavio na anteni M. Krivičnu prijavu protiv Batričevića je podnio advokat blizak Srpskoj pravoslavnoj crkvi Dejan Dragović. Tužiteljka Snežana Šišević je saopštila da u njoj nema krivičnog djela, ali je zatražila prekršajni postupak protiv Batričevića zbog sumnje da je prekršio zakon o javnom redu i miru. U svojoj kolumni je Batričević ukazao na klerikalizaciju društva uz citate čelnika SPC koji negiraju postojanje Crnogoraca i glorifikuju ratne zločince poput Draže Mihajlovića i Pavla Đurišića. Od danas je u crnogorskim trgovinama ograničena cijena za više od 500 artikala, odnosno 43 proizvoda. Ograničavanje trgovačkih marži trebalo bi da umanji inflatorni pritisak na građane, kazao je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj i dodao da smatra da će cijene tih artikala biti 10-15% niže u akciji koja će trajati do kraja maja. Rusija je gađala Kijev i Harkiv dronovima, a ukrajinske vlasti se bore da obezbijede struju za preko 300.000 ljudi nakon ruskih napada na ukrajinsku energetsku mrežu. Ukrajinska vojska je saopštila da je oborila 12 ruskih dronova koji su bili usmjereni na Kijev, te još najmanje 8 dronova koji su ciljali Harkiv. Turske vlasti uhapsile su 147 osumnjičenih pripadnika militantne grupe takozvana Islamska država. Od prošlog juna je u Turskoj uhapšeno oko 3000 osoba koje se sumnjiče za veze s tom militantnom grupom. AFP je javio, pozivajući se na turske bezbjednosne izvore, da su dvojica osumnjičenih za učešće u terorističkom napadu u Moskvi boravili nekoliko sedmica na teritoriji Turske i da su 2. marta otputovali u Rusiju. Sud u Njujorku je odredio 15. april kao datum suđenja za prvu od 4 krivične optužnice sa kojima se Donald Trump suočava, a koje obuhvataju 91 optužbu. U ovom slučaju bivši američki predsjednik je optužen da je sakrio isplatu novca od $130,000 porno zvijezdi Stormy Daniels pred njegovu uspješnu trku za Bijelu kuću 2016. kako bi je spriječio da javno govori o njihovom odnosu. Trump je negirao aferu i sve optužbe. U Saveznoj američkoj državi Maryland je proglašeno vanredno stanje nakon urušavanja mosta u Baltimoru, dok spasioci nastavljaju potragu za ljudima u vodi. Most, dug više od 2,5 km, srušio se nakon što je u njega udario teretni brod. Više vozila je palo u vodu, a AFP prenosi da je najmanje 20 ljudi završilo u vodi, čija je temperatura ispod 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas je obustavljen prekršajni postupak protiv Bobana Batričevića, istoričara i profesora s Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, zbog kolumne objavljene na Anteni M. Odluka je donijeta nakon što je juče Više državno tužilaštvo odustalo od tužbe dan uoči današnjeg nastavka suđenja Batričeviću zbog kolumne u kojoj je kritikovao stavove čelnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Tužilaštvo je teretilo Batričevića za vrijeđanje po vjerskoj pripadnosti, zbog čega mu je prijetila novčana ili kazna zatvora do 60 dana. Evo što je Batričević kazao nakon što je protiv njega danas obustavljen prekršajni postupak.
Ja sam sad van procesa, tako da sam oslobođen. Želio bih tom prilikom zaista se zahvalim svim ljudima koji su došli danas, koji su došli prošloga puta, koji su bili uz mene, svim nevladinim organizacijama, udruženju pravnika, svim međunarodnim organizacijama, diplomatskim predstavnicima, svim pojedincima i pojedinkama koji su bili tu i dali podršku tokom ovog polugodišnjeg procesa. Zaista sam srećan kad vas vidim koliko vas ima i zaista sam srećan što smo danas svi ovdje da proslavimo ovo. Međutim, ja smatram da je situacija u našem društvu takva da mi nemamo što da slavimo. Dakle, ovo je samo jedan mali korak u nečemu što nas čeka. Nas čeka borba za slobodu Crne Gore, borba za slobodu ove države, za slobodu riječa. Ja ovdje ne doživljavam ni kao svoju promociju, ni kao promociju mog fakulteta na kojem radim i moram se zahvaliti mojim koleginicima i kolegama koje su bili uz mene, nego ovo zbilja doživljavam kao sudbinu svih nas, jer ukoliko mi dozvolimo da nam stave flastere na usta, onda mi gubimo, onda Crna Gora gubi i nas neće biti uskoro. I zbog toga poručujem da svako društvo, a pogotovo naše, mora da se izbori s tim. Veliki Milan Kundera je rekao, kad jednom društvu uzmete šalu, to društvo nestaje, postaje zarobljeno, postaje totalitarizovano. Oni su nama željeli da uzmu ironiju. Ovog puta nisu uspjeli, sami su vidjeli svoju grešku i sami su se povukli.
Bila je to izjava Bobana Batričevića, istoričara i profesora s Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Kandidat za ambasadora Crne Gore u Moskvi Miloš Radinović je odustao od dalje procedure nakon što je potvrđeno da je on ujedno državljanin Rusije, te da je životno vezan za tu zemlju. O tome koliko je izbor diplomatskog predstavnika delikatan posao i kakve profesionalne i političke kvalitete treba da ima budući ambasador jedne zemlje, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Vesko Garčević.
Bečka konvencija o diplomatskim odnosima omogućava u izuzetnim slučajevima, ako se domaćin saglasi, da postavite njegove koje dvojni državi, znači državljani te zemlje. Međutim, u ovom slučaju imamo još neke druge stvari koje moramo imati u vidu, a to je profil kandidata koji bude postavljen, kao i profesionalnost tog kandidata, zapravo mogućnost da taj kandidat obavlja profesionalno diplomatske aktivnosti. Bez obzira sada na imena, ono što je vrlo značajno prilikom postavljanja kandidata u nekoj drugoj zemlji je da, ukoliko je taj kandidat živi u toj zemlji, nema nikakvih ekonomskih kontakata, da ne može sticati profit i da nije sticao profit u toj zemlji, znači da se ne bavi lukrativnim aktivnostima, što je strogo zabranjeno Bečkom konvencijom, što znači ako ste imali firmu ili imate firmu ili ekonomske odnose u toj zemlji, vi najverovatnije ne ispunjavate uslove da biste mogli da budete postavljeni na mjesto ambasadora. Drugo, takav kandidat ne smije biti uključen u političke aktivnosti u toj zemlji. U ovom slučaju imali smo kandidata koji je bio i član jedne partije u toj zemlji i ne samo predsjednik udruženja prijateljstva između Rusije i Crne Gore, što bi moglo da se podrazumijeva kao neka vrsta dobrotvornog rada i tako dalje, humanitarnog rada, ali biti član određene partije je nešto što se kosi sa time što bi jedan diplomata trebao da bude u toj zemlji i što Bečka konvencija zapravo ne dozvoljava.
Koje političke i diplomatske kvalitete bi trebalo da ima budući ambasador Crne Gore u Rusiji, dakle zemlji koja je atakovala na susjednu Ukrajinu, koja ne posustaje u osvajanju teritorija, a imajući u vidu da je Crna Gora saveznica NATO i zapadnih demokratija?
Možemo naći primjere drugih država koje su imenovale svoje ambasadore u Rusiju ili na takvim drugim mjestima. Putin, ne mora biti Rusija, u ovakvim okolnostima. Prije svega od čovjeka koji je ambasador ili diplomata Crne Gore ili bilo koje druge države, očekuje se da svojim aktivnostima sprovodi politiku te zemlje. On ne može da radi protiv politike te zemlje. Zato se i dovodi u pitanje, odnosno zato se i postavlja kao, kako da kažem, neuobičajeno da dvojni državljani, naročito oni koji su vezani politički i ekonomski za zemlju domaćina, budu ambasadori neke druge zemlje, jer se smatra da oni imaju svoje lične i druge interese već u toj zemlji i da će tu poziciju koristiti za promociju svojih interesa ili interesa te države, a ne države koju predstavljaju. Znači, koga bi mogli da zamislimo da bude postavljen u nekom idealnoj situaciji, da čovjek treba da zna dobro Rusiju, treba da govori ruski, treba da jednostavno istoriju te zemlje zna, da li je to Rusija, Amerika ili Bičkova, ali treba jasno da bude u smislu svoje opredjeljenosti i profesionalnosti da sprovodi politiku države koju predstavlja. Ne može da bude nešto između ili nešto protiv. Znači, ne možete da očekujete sad od tog čovjeka da u ovom momentu, kao što ste rekli, u trenutku kada je zemlja u tajnica NATO-a, da on bude, da ima neku svoju politiku koju bi se tamo predstavljao. I ne može, ne, ako je postavljeno, ako su na vladi, ako su na vladi koalicijnim sporazumom dogovoreno da država zauzme ili ne mijenja kurs ili zauze određeni kurs, i ne možete očekivati od pojedinaca koji predstavljaju tu državu da imaju svoju političku agendu ili ideološku agendu i način na koji će sprovoditi tu, kako da kažem, vladinu politiku. To onda govori o neozbiljnosti i neprofesionalnosti tog diplomatskog, kako, diplomatske mreže.
Crna Gora tek sad bira 16 diplomatskih predstavnika, među kojima su i ambasadori u važnim međunarodnim centrima. Tek treba o svim kandidatima da se usaglase vlada i predsjednik države, a zatim da se predlog pošalje zemlji prijema koja će odlučiti da li će dodijeliti agreman. Što znači da nas čekaju još mjeseci bez ambasadora. Kakve su posljedice činjenice da duže vrijeme Crna Gora nema ambasadore u mnogim zemljama?
To se samo pokazuje jednu stvar, da su politički interesi iznad i individualni interesi iznad nacionalnih interesa. Jer da su nacionalni interesi prije svega, kako da kažem, da se vodimo nacionalnim interesima, da postoji jasna strategija šta želimo sa svojom diplomatskom mrežom i na koji način želimo da se predstavljamo u inostranstvu i da slijedimo tu strategiju, onda ovo ne bi bilo kao problem. Jer onda bi jedino u nekom slučaju turbulentne promjene, kako da kažem, strateškog opredjeljenja države došlo do promjena, do takvih promjena koje se ili zaokreta u politici, koje bi morale da pretpostavljaju potpunu promjenu mreže, načina razmišljanja i tako dalje. U jednoj maloj mreži koja inače mali broj profesionalaca ima i gdje su nažalost sada profesionalci, zapravo veliki broj njih, ne kažem svi, stavljeni sa strane, u takvoj mreži to može da ima vrlo teške posljedice, jer vas ne uzimaju ozbiljno onda vaši domaćini, pa i to može da predstavlja i znak i vaše slabosti i neorganizovanosti, a i kako nepoštovanja u odnosu na domaćina koji čeka da vi konačno imenujete nekoga na najvišem nivou da predstavlja vašu zemlju u toj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Vesko Gačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon izjava najviših zvaničnika Srbije da razmatraju izlazak te zemlje iz Savjeta Evrope ukoliko Kosovo bude primljeno kao punopravni član u tu međunarodnu organizaciju, Radio Slobodna Evropa je analizirao kakve bi to posljedice moglo imati po građane Srbije i kakvu korist Srbija ima od članstva u Savjetu Evrope. Detaljnije Mila Manojlović.
Ako treba, ići ću do Strasbura. Fraza koja u Srbiji znači da će građanin, ukoliko ne ostvari svoje prava pred institucijama u zemlji, pravdu potražiti pred Evropskim sudom za ljudska prava sa sedištem u Strasburu u Francuskoj, jednim od organa Saveta Evrope. Izlaskom Srbije i Saveta Evrope, čime zvaničnici u Srbiji prete u slučaju da Kosovo postane punopravni član te međunarodne organizacije, vlast bi građanima praktično blokirala put do Strasbura. Na to za Radio Slobodna Evropa ukazuje Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, koji je pred Evropskim sudom zastupao oštećene građane. Slučaj nestalih beba iz porodilišta u Srbiji i 80.000 radnika koji pred sudovima u Srbiji nisu mogli da realizuju presude da im se isplate zaostale zarade od državnih firmi u stečaju, samo su neki od slučajeva vođeni pred Evropskim sudom u Strasburu, u kojima je presuda doneta protiv Srbije.
Građani koji su vodili sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava bi izgubili ceo set zaštite pred domaćim sudovima, koji su sada u obavezi da se vode konvencijama usvojenim pod okriljem Saveta Evrope i da primenjuju standarde koje ustanovljava Evropski sud za ljudska prava.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa u pisanoj izjavi Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Uz gubitak prava na zaštitu pred Evropskim sudom za ljudska prava, građani bi izgubili čitav niz mehanizama za ostvarivanje socijalne i zdravstvene zaštite, kao i značajne fondove za projekte u oblasti kulture i obrazovanja, ističe za Radio Slobodna Evropa Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove.
I zaista bi mi smo direktno srljali iz ove autokratije u kojoj živimo u jednu ozbiljnu diktaturu, odnosno postao bi jasan put k tome. Izlaskom iz Saveta Evrope vi šaljete političku i ekonomsku poruku svim onima koji investiraju u Srbiji. Vi kad niste članica Saveta Evrope, ozbiljno će postaviti međunarodni investitori da li žele da investiraju u Srbiji, da zapošljavaju ljude ovde.
Kaže Beširi, ideju da bi Srbija u slučaju prijema Kosova u Savet Evrope mogla da istupi iz te organizacije, prvi je 22. marta izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U tome ga je podržala bivša premijerka, sada predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Reagujući na razmenu poruka na društvenoj mreži X, izvestiteljke Evropskog parlamenta za Kosovo Viole von Kramon i nemačkog novinara Mihaela Martensa, koji su ocenili da Srbija blefira kada preti da će istupiti iz Saveta Evrope, Brnabić je navela: što se tiče Srbije, mi ne blefiramo. Građani sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao ne podržavaju inicijativu zvaničnika. Svoj stav su podelile Bojana, Mirjana Petrović i Radmila iz Beograda.
Građani nisu za izlazak Srbije iz Saveta Evrope.
Zbog čega, pre svega? Šta vi vidite u tome?
Pa da sve Srbija... ono što ta institucija pruža nama kao građanima, kao sve mogućnosti i oportunitet neki koji možemo da dobijemo.
Mislim da jeste blef, od nas je sve poluglef. Sve morate staviti pod šest lupa da biste vidjeli o čemu se radi.
Treba svuda da budemo da bismo pomogli, a ne da se izolujemo i očekujemo pomoć.
Savet Evrope je najstarije zajedničko političko telo u Evropi, osnovano 1949. Čini ga 46 zemalja, uključujući 27 zemalja članica Evropske unije i sve zemlje regiona. Sve članice su ujedno potpisnice Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Danas su njene članice sve evropske zemlje, osim Belorusije, zbog zabrinjavajuće situacije u vezi sa ljudskim pravima i Kosova, čiju nezavisnost ne priznaju neke od država članica. Zbog invazije na Ukrajinu, Rusija nije članica Saveta Evrope odlukom Komiteta ministara od 16. marta 2022. Vlada Srbije do objavljivanja teksta nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa da li razmatra izlazak Srbije iz Saveta Evrope i ukoliko razmatra, šta su argumenti za takav stav. Odgovor je izostavio od Ministarstva spoljnih poslova, koje je nadležno za primjenu međunarodnih konvencija. Početkom aprila navršit će se 21 godina od kako je Srbija članica Saveta Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o pridruživanju s Evropskom unijom. Otvaranje pregovora je odobreno nakon što je više puta naglašeno da je 14 prioriteta koji su nabrojani još u 2019. godini moralo biti ispunjeno, kaže za Radio Slobodna Evropa Tobi Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije. Sa njim je razgovarao Andi Mioć.
Mr. Vogel.
Lideri Evropske unije su odlučili da otvore pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom, ali i bilo kakvi dalji koraci zavise od nastavka reformi. Šta vi mislite o tome što je Evropska unija napravila ovakav korak, a da Bosna i Hercegovina nije ispunila tih famoznih 14 prioriteta?
Očigledno je da se radi o problematičnom presedanu. Ne bih previše naglašavao važnost ovog koraka. Ovo je u suštini politička deklaracija lidera država članica Evropske unije da jednog dana žele da vide Bosnu i Hercegovinu u svom klubu. To ne predstavlja ništa više, ali i ništa manje od toga. Ipak činjenica da je ovo omogućeno nakon što je više puta naglašeno da 14 prioriteta koji su izlistani 2019. godine moraju biti ispunjeni, a da ih BiH nije ispunila, jeste uznemirujuća. Ona sugeriše da ako izdržiš dovoljno dugo, da će druga strana jednostavno odustati od tih uslova. Ovo smo i ranije vidjeli u BiH, vjerovatno ćemo opet vidjeti, ali sada je najvažnija stvar da država pokaže ozbiljnost po pitanju 14 prioriteta, te da se pozabavi njim.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izjavila da je više napretka postignuto u prošloj godini nego u prethodnoj deceniji. Kakav je vaš stav o ovoj procjeni i koliko mislite da je ruska invazija na Ukrajinu utjecala na proces proširenja EU?
To je tipično preuveličavanje Evropske komisije. Postoje različiti načini na koje možete mjeriti napredovanje, ali usvajanje dva zakona koji u suštini nisu toliko ključni nije baš veliki napredak. Zemlja je danas u gorem stanju nego što je bila prije 10 godina, nego prije 15 godina. Politika je postala još više polarizovana, oligarhija i partokratija na svim stranama još je više ukorijenjena, tako da jednostavno ne vidim u čemu se ogleda taj navodni napredak. Apsolutno ste u pravu. Ovo je u suštini geopolitički potez. Iz nekih razloga Evropska komisija baš ne želi da ga predstavi kao takvog. Ne želi da kaže zbog geopolitike nećemo biti previše strogi sa uslovima, ali to je upravo to. Postoji osjećaj da BiH bi trebalo da bude usidrena u Evropskoj uniji, da će ovo pomoći cijelom Zapadnom Balkanu, da će stabilizovati region. Ideja je da se ovo može učiniti, a da se ne moraju zasukati rukavi, što bi bilo potrebno za istinsku stabilizaciju. To bi značilo suočavanje sa Srbijom, biominjenom i redentističkom politikom, što nije nešto što Evropska unija želi da uradi. Na ovaj način Evropska unija može da pošalje poruku da želi stabilnost zbog Ukrajine i ruskog utjecaja, ali nema želju da uradi težak posao koji je potreban za istinsku stabilnost i napredak.
Evropsko vijeće je također pozvalo na brzo usvajanje pregovaračkog okvira za Ukrajinu i Moldaviju, ali bez konkretnog datuma. Šta mislite o stavu pojedinih evropskih zemalja da se evropski put država Zapadnog Balkana treba povezati sa putem Ukrajine i Moldavije?
De facto politički već su povezane, ali to ne znači niti bi trebalo da znači da će napredovati istom brzinom. Ako pogledate Ukrajinu i Moldaviju, ove zemlje su u ekstremno teškim uslovima, uključujući rat za golu egzistenciju u slučaju Ukrajine. Ne mislim da iko sumnja da su politička vodstva obje zemlje ozbiljna kada je riječ o pridruživanju Evropskoj uniji jednog dana. Ne mislim da je išta od toga tačno za Bosnu i Hercegovinu. Na pamet mi pada nekoliko vodećih političara koji se neće željeti pridružiti. Tako da ne možete jednostavno reći da svi trebaju ići istim tempom, ne samo zbog cijelog procesa, koji naravno ovisi o mjerilima, ispunjavanju uslova sa stvarnim napretkom. To je malo teže zalažirati nego promjene uslova koje smo vidjeli u oči jučerašnje odluke.
Bio je to Toby Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije.
slobodnaevropa.org
SDP Hrvatske i Zoran Milanović su objavili da će aktuelni predsjednik biti kandidat te partije na parlamentarnim izborima 17. aprila te da namjerava da se kandiduje i za premijera. Milanović je odbio da se povuče s mjesta predsjednika iako je Ustavni sud odlučio da je kandidatura nespojiva sa obavljanjem predsjedničke funkcije. Ima li ustavne krize u Hrvatskoj i da li bi promjena vlasti u toj zemlji mogla imati implikacije po Evropsku uniju te hrvatsku politiku prema Ukrajini, Rusiji i BiH? Za Radio Slobodna Evropa komentariše univerzitetski profesor i bivši izvjestitelj za Međunarodnu Helsinšku federaciju Jaroslav Pecnik. Sa njim je razgovarala Leila Sarić.
Da li bi moglo doći do promjene vlasti u Hrvatskoj?
Ja ću vam odmah reći, ja sam onaj sigurno koji zagovara promjenu vlasti, ali ne zato što nešto volim posebno SDP ili ne znam, zato što imam povjerenje ili uvjerenje da će lijevo-liberalna koalicija učiniti čuda, ali naprosto iz, oponavljam opet, higijenskih razloga. HDZ je predugo na vlasti. Ko je predugo na vlasti, taj zlorabi vlast, zlorabi moć, mi to vidimo iz dana u dan u Hrvatskoj. Plenković je po tom pitanju gori od Sanadera, u tom smislu da su kriminal i korupcija zavladali cijelim društvom. Okupirane su sve zajednice, javne i državne, od znanstvenih, sveučilišnih, akademskih do sportskih društava, svime vlada HDZ. I tomu treba stati na kraj. To se jedino može, naravno, izborima, zapravo to je najlegalniji i najbolji put. I toliko ja mislim da bi trebalo doći. E sad, da li će doći do promjena? Teško je suditi po ovim sadašnjem stanju stvari. Moguće je, lako, jer dok nije Milanović ušao, teško je bilo povjerovati da se ne znam, oporba može okupiti i da može na neki način nadvladati HDZ. Sada su to realne šanse, ali nemojmo zaboraviti, HDZ ima stabilno biračko tijelo i HDZ nije od jučer, također ima tamo sposobnih ljudi koji znaju svoj posao, jel? I koji su pogotovo vični pregovorima, a to znači kupovini preletača, glasova, kako da kažem, trošenju javnih i državnih sredstava za privatne i partijske svrhe, to su na koncu pokazali, zato HDZ i jeste kažnjen u vrijeme Sanadera, odnosno nakon Sanadera kao kriminalna organizacija, tako da je lako moguće da i HDZ bude taj koji dođe u priliku sastavljati vladu. Još jedna realna je mogućnost koju se opet malo govori, a to je da doista može doći do pat pozicije i do raspisivanja novih izbora, da nitko ne bude u stanju sastaviti vladu, što bi bilo po meni najgora situacija. Ali u svakom slučaju, eto, otvoreno mislim da su potrebne promjene i da su one moguće, ali niko ne može staviti ruku u vatru, jer ovo su doista i bit će najneizvjesniji izbori od postanka demokratske neovisne Hrvatske.
Još ćemo se dotaći razlika u stavovima Plenkovićeve vlade i predsjednika Milanovića i oko Bosne i Hercegovine, s obzirom da je Milanović kritiziran zbog susreta sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, dok je predsjednik kritizirao vladu zbog odnosa prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ukoliko Milanović postane premijer, ukoliko bi izbori donijeli mogućnost, jeli, da SDP sa koalicionim partnerima bira vladu, što će biti politika prema Bosni i Hercegovini uopće i prema Hrvatima ovdje?
Vidite ovako, ja osobno mislim ova njegova avantura ili njegova susretanja sa Dodikom svakako zvuče jako loše i ne ostavljaju dobru sliku. Ali nemojmo opet zaboraviti, do susreta sa Dodikom je dolazilo i sa strane Plenkovića i sa strane Dragana Čovića. Prema tome, sve samo trpati Milanoviću u grijeh, a ovu dvojicu abolirati, mislim da nema smisla ni potrebe.
Bio je to univerzitetski profesor i bivši izvjestitelj za Međunarodnu Helsinšku federaciju Jaroslav Pecnik.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Desetine hiljada Argentinaca izašlo je na ulice u nedjelju 24. marta kako bi obeležili godišnjicu puča 1976. godine, koji je doneo period nasilne desničarske vojne diktature, čije brojne žrtve negira kontroverzni predsjednik Javier Milei, pišu svjetski mediji. Demonstranti su nosili transparente sa sloganima 30.000 razloga za odbranu domovine, što je referenca na do 30.000 žrtava za koje se procjenjuje da su umrle ili nestale u takozvanom prljavom ratu Hunte od 1976. do 1983. godine protiv osumnjičenih političkih disidenata, posebno levičara. Međutim, taj broj osporava Milei, politički outsider i samoprozvani anarhokapitalista koji zagovara brojku od oko 9.000 žrtava, što je, kako kritičari kažu, pranje istorije, napisao je France 24. Dok je Argentina obeležavala najtraumatičniji datum u svojoj modernoj istoriji, predsjednik države je objavio video u kojem se traži pravda, ali ne za one koji su patili pod represijom Hunte, već za žrtve levičarskih gerila pre puča i zavođenja diktature. Milei je objavio video u trajanju od 12 minuta dok su desetine hiljada demonstranata podizali transparente na kojima je pisalo Nunca Mas, na španskom nikad više, u centru Buenos Airesa, kako bi obeležili 48. godišnjicu puča i 7 godina diktature, napisao je AP. Video predsjednika, koji je izabran u decembru, spominjao je druge mrtve pre puča, što je u skladu s konstantnim naporima ultradesničarskog ekonomiste da promeni nedavno istorijsko sećanje Argentine. Od nastavka suđenja 2006. godine za zločine počinjene u diktaturi, nakon perioda amnestije 1990. osuđeno je 1176 osoba, trenutno ih je 661 u pritvoru, a u toku je 79 postupaka, kako pokazuju podaci argentinskih sudova.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovim smo došli i do odjave emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. Uz zahvalnost na pažnji pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević i u ime naše ekipe vam želimo ugodan i uspješan dan.